Ну, я як на співбесідах, почну з кінця. Я зараз дуже скептична щодо того, що вибрати там одну спеціальність раз на все життя.
Такі історії, коли ти чуєш, то ти розумієш свій вплив.
Я хотіла зрозуміти, а чи можу я називатись проект-менеджером тоді?
Щоб знайти роботу, потрібно як мінімум 3 місяці.
Що тебе ідентифікує не твоя назва, а те, що фактично ти можеш робити.
Серйозно? Але це не відповідає твоїм навичкам, я думаю, на той момент. Як, власне, з'явився Лезо?
Це був найважчий мій піч, але в результаті я побачила, як сильно це спрацювало.
Дорослі факап.
Дорослі факап.
Яка була це найбільша помилка?
Розвивати стартап з ідеї – це майже неможливо.
Ми ж знаємо, як менеджерити свої проекти, чи ми не можемо менеджерити своє особисте життя?
Це поки що зона зросту для мене.
Ти робиш факапи, роботи до стелі. Сьогодні Нью-Йорк, а завтра Нью-Делі. Сорі, 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 телінг. Сорі, 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 телінг. Секрети ховаєш на дні рюкзака. Ввечері туса, блектає коктейлі. У кожному бачиш свого дивака. Сорі, 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 телінг, 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 телінг,
телінг. Приготуйтеся до розмови з Анією Черниш, співзасновницею АІ-стартапу Лезо. До того, як Аня запустила стартап, вона була Head of Product всієї освітньої частини Projector. Запустила Projector в онлайн. Розвивала бібліотеку та онлайн-курси. У 2021 році дівчина задумалась над самоідентифікацією, чи може вона називати себе продакт-менеджером і у яких компаніях можуть знадобитися її скіли. Вона подалася на безліч вакансій і лише через півроку отримала перший офер. Аня його не прийняла, але це допомогло їй відчути болі, з якими стикаються люди у процесі пошуку роботи. Так з'явився Лезо – стартап, який мечить кандидатів та роботодавців за скілами. Цей випуск ми записуємо у рамках спільного сезону «Пошук сродної праці» разом з Інститутом вільної освіти «Projector». У ньому ми розпитуємо людей, які вже знайшли свою сродну працю, про те, як вони прийшли до цього рішення, де вчилися, як зрозуміли, що це воно. Більше про курси «Projector» дізнавайтеся за посиланням в описі до цього епізоду. А ще ми трішки порефлексували на тему стосунків і те, чи можна знайти пару на все життя. Друзі, будемо вдячні вашим коментарям, лайкам та шерам у соціальних мережах. Діліться подкастом з друзями. Нам дуже важлива ваша думка і любов.
Друзі, усім привіт! Ви слухаєте подкаст разом з Анею Черниш. Аня, привіт!
Привіт!
І сьогодні ми поговоримо про АІ-стартап Лезо від Projector.
Клас! Дуже радію, що мене запросили. Дуже приємно.
Ми теж дуже раді, що ти прийшла до нас на подкаст. Спочатку хотіла тебе запитати про те, чим ти займалася в Проджі до того, як стала співзасновницею стартапу. Розкажи трошки більше про свій шлях кар'єрний.
Ага. Ну, я як на співбесідах, почну з кінця. До того, як запустити стартап, я була Head of Product-ом всієї освітньої частини, тобто все, що стосується курсів і навчання, я безпосередньо відповідала за це в Projector-і. І займалась командою, розвитком цього продукту, тим, щоб він зростав і в кількості користувачів, і в тому, що там відбувається в плані якості. А ще до того, якщо чесно, я займалася чим завгодно. Я запускала декілька проєктів. По-перше, я запустила Projector в онлайні. Я не знаю, можливо, типу за це мене частина людей хейтить, можливо, ні. Але взагалі Projector колись був офлайновою школою. Коли я тільки туди прийшла, я займала типу супербейсік початкову позицію. Я займалась коворкінгом і івентами. В якийсь момент мені запропонували типу підхопити проект онлайн-трансляцій лекцій, які ми робили. Ну і паралельно я ще займалася конференціями, волонтерами, взагалі все, що мені хотілося, мені давали можливість. А в 2019 році з'явилась ідея затестити, окрім онлайн-трансляцій лекцій, ще безпосередньо навчання в онлайні. Це було челенджове, тому що, якщо казати на керівництво там Проджа і колишню Head of Product Education в офлайні, всі були дуже скептичні щодо онлайнового навчання. Це був 2019 рік, це було ще задовго до ковіда, і у нас було дуже сильне переконання, що в онлайні неможливо досягати тих самих результатів, що й в офлайні. Що студенти не будуть мотивовані, і що в результаті їхні курсові проекти і рівень знань після курсів буде не такий класний. Але вирішила затестити. І я почала займатися окремим проектом, який тоді називався Projector Online, і почала тестово запускати перші навчальні програми і розвивати цей напрямок без прив'язки до там, Києва, а як більш такий глобал проект. І насправді, по-перше, це було дуже весело. Я робила, це був, напевно, найприкольніший час, коли в мене була повна свобода, я робила, що хотіла, у мене був класна менеджерка-напарник. І навіть там те, що стосується візуального стилю, або те, які навчальні програми ми запускали, це було дуже сильно те, що нам було цікаво або подобалось. І це досить прикольно розвивалось. Паралельно з цим прийшла ідея запустити бібліотеку в форматі підпискової моделі, тому що у нас на той час вже було досить багато записаних лекцій. Ну, і ми зрозуміли, я зрозуміла, коли спілкувалася з користувачами, що їм не дуже зручно в поточному форматі відслідковувати, купувати постійно доступи до нового. З'явилася ідея запустити формат ще продукту за підпискою. Так з'явилась бібліотека. І це все було в 2019 році, розвивала бібліотеку, онлайн-курси, і все було прикольно і по чуть-чуть. А потім, в 2020 році, коли почався ковід, в один момент весь прожектор перейшов в онлайн. І так безпосередньо я почала займатися едюкейшеном. Мені довелося передати задачі по бібліотеці, тому що, звичайно, змінилися умови. Умовно, до цього в нас була команда з 4 людей, а тут вся команда з 50 людей, по суті, перейшла до нас. І треба було, типу, дуже швидко щось робити. Тому я переключилась повністю на онлайн-навчання і потім почала цим безпосередньо займатися і розвивати. Спочатку як продакт-менеджерка, а потім згодом як head of product всього
education. Тобто, умовно, не розуміючи того, що на вас чекає, ви підготувалися до онлайну завчасно, так?
Так, так.
І тоді, коли всі школи тільки починали роздуплятися, як їм тепер переформатувати своє навчання, у вас вже все було готово.
Так. Де, ну, я не можу сказати...
Тільки повністю перенести весь процес, так?
Да. Це, насправді, дуже сильно допомогло, тому що у нас вже була застеплена система, у нас вже була застеплена методологія. Напевно, найголовніше – це те, що на той момент часу ми вже затестили, а як саме мають проходити навчальні програми так, щоб вони були корисні і в онлайні, щоб користувачі, студенти між собою спілкувались, щоб вони робили класні проекти, щоб вони підтримували мотивацію доживати мотивованими до кінця курсу. І ми для нас основним показником успіху було якраз те, скільки студентів закінчують курси. Тобто, скільки з них отримують дипломи і презентують свої проекти. Для нас завжди суперважливо було це в офлайні. Це був взагалі головний показник, як і якість їхніх робіт. І на це ж саме ми орієнтувалися в онлайні. В момент, коли у нас з'явилися ті ж самі показники в 70-80% в залежності від напрямку студентів, які закінчують навчальну програму, ми почали розуміти, що це працює. Тому в момент, коли все перейшло в онлайн, звичайно, було дуже багато паніки тоді в проєкті, тому що було дуже багато інших маленьких проєктів, які були прив'язані до офлайну. Наприклад, конференція офлайнові. Ми там збирали на 3000 людей і планували робити конференцію групу на 5000 того року. І це все довелося зупинити. Наприклад, коворкінг, який у нас розвивався тоді, як величезне приміщення на 5 поверхів на Подолі. Але щодо освіти не було такого сильного переживання, тому що була зрозуміла методологія взагалі, як до цього підходити, застеплені процеси. І все, що потрібно було, це типу, от взятись і зробити, і перенести ручками.
А чому ви вирішили все ж таки не переносити взагалі в офлайн або зробити гібридний формат?
О, це чудове питання. Ну, спочатку взагалі не було розуміння, коли повернеться офлайн. А потім, через якийсь час, ми вже настільки сильно адаптувались до онлайнового формату і настільки підлаштувалась і робота команди, команда роз'їхалась і все разом, що ми в якийсь момент вирішили, окей, ми залишаємось в онлайні і намагаємось працювати тут. Насправді, є ще дуже багато додаткових факторів. Наприклад, перехід в онлайн допоміг нам масштабуватися з такою швидкістю, якою ніколи до цього не виходило. Це нам відкрило нові можливості і зросту, і розвитку бізнесу. Тому що з моменту переходу в онлайн прожектор почав скейлитись X2, X3 рік від року. І потім, насправді, ми планували на 22-й рік повернення якраз гібридному форматі. Ми планували знову проводити групу і конференції. Насправді, якраз на березні 22-го у нас була запланована офлайнова конференція з Зигмайстром. І після цього ми планували, після таких великих подій, повертати гібридні формати навчання для професіумів і для інтенсивів. Але свої корективи знову внесла війна і знову відтермінувала цей етап. Якщо казати прямо зараз, я вже не займаюся прожектором прям повністю декілька місяців. Операційно едюкейшеном вже трошки більше, але все ще є, от зараз знову повертаємось до планів, до повернення гібридного формату для окремих навчальних програм. І сподіваюся, що цього разу вже не буде якихось нових екстра подій, які це все зупинять.
Ну, да.
Так.
Як ви перевіряєте, ну, мені просто цікаво, в онлайні ти кажеш, що не сильно вплинув перехід на результативність курсів, на результативність навчання. Тобто, як ви перевіряєте, що там люди дійсно засвоюють ці знання? Бо якби там не було, все одно в офлайні ти більше поглинаєшся в цю всю історію.
Ну, так, насправді я зі свого досвіду можу сказати, що в момент, коли ти в офлайні себе змушуєш переключатися, кудись їхати і завантажувати себе в якесь середовище, це набагато більше тебе дисциплінує в плані освіти і в плані засвоєння чогось нового, аніж в онлайні. В онлайні ти борешся паралельно з тим, щоб відволіктись, окрім як там на роботи, в соцмережі, всі інші проекти, тобі треба самого себе змушувати повертати в цей режим. Як ми оцінюємо, насправді основний наш критерій. Ну, знову ж таки, я не знаю, наскільки я liable казати прямо зараз, але з того, що я займалась до цього, це курсові проекти і взагалі виконання практичних завдань студентами, рівень їхніх робіт на виході. Тобто у нас в момент, коли студент випускається, вони, наприклад, готують, ну, умовно, айдентику для якогось замовника, наприклад, для музею. І у нас в кожному з напрямків є суперексперти. Ми їх називаємо завкафи, які, окрім того, що допомагають нам знаходити викладачів, ще й оцінюють рівень випускних робіт кожного з курсу, для того, щоб ми могли казати, що да, правда, це типу класний курс, тут класні роботи, і він там може бути там мідловим. Якщо у нас, наприклад, починає страждати в якомусь напрямку рівень робіт, ми починаємо там працювати над тим, щоб змінити методологію, попрацювати з викладачем, розібратися, чому так відбувається, можливо, апдейтнути програму і так далі. От. Тому фактично показником якості, відслідковування доходимості, це дуже зрозуміло, тому що у нас когортне навчання, обмежена кількість студентів, в кожній групі ми бачимо по тому, скільки студентів взагалі отримує диплом на виході, скільки з них здає фінальні проекти на виході, і таким чином ми оцінюємо цю цифру.
Зрозуміло. Мені ще цікаво зрозуміти, дізнатися, чим ти займалася до того, як потрапила в Projector.
Насправді я потрапила в Projector на третьому курсі університету. Я вчилась в КНУ Шевченка на прикладній лінгвістиці. І паралельно з цим займалась всім підряд. Якщо казати про прям роботу-роботу, у мене була частково десь на рік, можливо, трошки менше, ніж рік, робота в НАН України в кібернетичному центрі за спеціальністю. Це був єдиний момент, коли я працювала за спеціальністю, але, якщо чесно, не так, щоб я там дуже багато чогось зробила, мені було дуже сильно скучно, тому що там майже нічого не відбувалося. І це було моєю мотивацією, типу, щось змінювати і пошукати щось на ринку нове, не наближене до комп'ютерної лінгвістики. Ну, і окрім того, в мене було багато якихось невеликих проєктів. Я займалась івентами, організовувала івенти збору крові в Шевченка, якісь Я волонтерила на кінофестивалях і взагалі на всяких, на Google Fest і всюди. Коротше, я займалась проектами, які мені були цікаві.
Але це не комп'ютерна лінгвістика взагалі, не технічна?
Ні, це не технічна. Mm-hmm. Ну, комп'ютерна лінгвістика я спробувала, я трошки попрацювала з спеціальністю, і, можливо, якби трошки активніше, типу, все відбувалося, було в кібернетичному інституті, можливо, я б залишилась в цьому напрямку. Тому що взагалі мені дуже подобається і ідея, і робота з технологіями. І, по-суті, я теж сюди прийшла. Дуже excited. Це офтоп, що зараз я працюю, по суті, з семантичним аналізом. Але це дуже сильно близьке до того, що я вивчала безпосередньо в інституті.
От, бачиш, так. Тобто тебе все ж таки вивело на цю доріжку, правильно?
Так, але я зараз в іншій ролі, я не є технічним спеціалістом, який це сетапить. Але так, мене трошки вивело на цю доріжку. Але мені дуже сильно не вистачало комунікації, тому що я водночас була людиною, якій потрібно було, щоб постійно щось відбувалося, щоб постійно взаємодіяти з людьми, щоб постійно, типу, відбувався якийсь двіж. Була дуже активна в студентській частині, коротше.
Ти що, в студраді була?
Ні, в студраді я не була. А я робила все, що було навколо, не пов'язане зі студрадою.
Ага.
Так.
Ясненько. А як ти взагалі оцінюєш перспективи цього напрямку комп'ютерна лінгвістика, так? Як ти, що ти можеш сказати про нього зараз, як він розвивається в Україні? Чи є він перспективним для нього?
Ну, взагалі, так. Головне не йти в інститут філології і КНУ.
Де вчитись?
Це хороше питання. Насправді, скоріше за все, я б пропонувала починати вчитись з безпосередньо технічних спеціальностей. Неважливо, університет, самостійно. Типу, кожному зараз простіше знаходити ці формати навчання, які йому більше підходять. А потім підключати безпосередньо natural language processing. Тому що, якщо казати саме наш університет, я була, типу, на другому потоці. До цього перший рік, за рік до нас запустили взагалі перший рік цю спеціальність. І місцями було відчуття, що самі викладачі, які з нами працювали, та не відчуття таке було, вони не знали, що це таке. Вони не знали, що буде відбуватись і що нам потрібно давати. У нас була дуже така мікст-програма. До речі, це єдине прикольне, що у нас була і потужна безпосередньо гуманітарна освіта. Ми вчили, насправді, трошки тумач і фольклористику, і латинь, і все разом, але ще вчили структурну лінгвістику безпосередньо і все, що пов'язано з тим, як функціонує мова. Плюс вищу математику та програмування. Але програмування було дуже слабким, а для цієї спеціальності воно має бути основою навчання. І фактично Natural Language Processing – це зараз один з основних напрямків оці всі AI-технології. Вони ж, типу, це з чим вони пов'язані? Це з обробкою мови, це з обробкою зображень, це з обробкою інформації. І фактично Natural Language Processing – один з основних напрямків, який пов'язаний саме з обробкою живого мовлення. Тобто, звичайно, це дуже те, що потрібно, те, що перспективно і класно. Єдине, що я зараз дуже скептична щодо того, що вибрати там одну спеціальність раз на все життя. І як людина, яка особливо працює в сфері пошуку роботи, працевлаштування, бла-бла, я зараз дуже сильно розумію те, що нам доведеться декілька разів за життя змінювати те, чим ми займаємось. І це не буде так, що ти обрав собі займатися комп'ютерною лінгвістикою, і ти зможеш, типу, там все життя, я не знаю, працювати в Кремерлі НЛП спеціалістом. Ні, так не буде. Але якщо, наприклад, це зараз цікавить, це прямо зараз дуже прикольний напрямок. І, звичайно, я дуже сильно, наприклад, підтримувала б, я не знаю, студентів, які хочуть навчатись в цьому напрямку. Було дуже прикольно, я якось зустріла свою колишню одногрупницю, точно, одногрупницю. Вона вчилася зі мною в, на прикладній лінгвістиці, і нещодавно, в 23-му році, коли я зустріла, вона сказала, що вона пішла в прожектор на Natural Language Processing, і вона нарешті отримала ту базу, яка їй дозволяє зараз повернутися, щоб працювати зі спеціальністю. Wow. І я така, вау, я таке щось зробила прикольно. Це дуже надихаюче було.
Клас. Такі історії, коли ти чуєш, то ти розумієш свій вплив.
Так.
Я хотіла в тебе запитати про те, як з'явилася ідея стартапу, ага. Як ти до цього дійшла, і ти писала там у Вектор, що ти стикалася з тим, що на пошук роботи взагалі потрібно витрати, щоб знайти роботу, потрібно як мінімум 3 місяці, да, і відправити там десь близько 100 резюме у різні компанії. От. І в мене тут ще одне зустрічне питання, типу, але ж ти весь час працювала якби в проджектор весь цей час. Типу,
але
як
це
ти...
не значить, що я не шукала роботу.
Це не значить, що ти не шукала роботу. Так. Окей, розкажи тоді більше.
Окей, насправді я була, правда, новенька в цьому процесі. Я задумалась над тим, щоб взагалі над самоідентифікацією, хто я така, на початку 22-го року.
Ага.
І у мене була така трошки внутрішня криза через те, що я не могла себе змечити з ринком. І тоді я почала взагалі ресерч пошуку, як взагалі підходити до пошуку нової роботи. Тому що я була новенька.
Скажи, яким ти тоді на той момент, яка в тебе була позиція?
Вона офіційно називалась Product Manager.
Угу.
Я безпосередньо займалася напрямком навчальних програм, створення навчальних курсів, їхнім розвитком і так далі. Але, наприклад, продакт-менеджер тоді в прожекторі дуже сильно займався інакшим, ніж, наприклад, продакт-менеджер в Grammarly або в якомусь для мене нормальному стартапі або продуктовій компанії.
А ти хотіла змінити компанію, чи ти хотіла змінити свою спеціальність?
Я хотіла зрозуміти, а чи можу я називатись продакт-менеджером тоді?
Ага.
Так.
Окей.
Тому що формально я так називалась, але я не відчувала. Ну, я дуже сильно була близько з людьми, які безпосередньо цим займаються, викладають, навчаються. Я проходила сама мільйон навчальних програм. І там одна з них, Grows, вона побудована була повністю на кейсах типу супервеличезних компаній, там всяких Airbnb, Кешеп і так далі. І тоді я дуже добре розуміла, що відбувається, що потрібно робити, але я зіштовхувалась з тим, що у нас навіть не застаплені, наприклад, такі інструменти, щоб я могла втілювати свої ідеї з цього курсу. І взагалі, типу, у нас якийсь інакший випадок, інакший продукт. Типу, я зрозуміла, що я не знаю, як продавати себе як спеціаліста на ринку.
Mm-hmm.
І чи можу я себе продавати, чи можу я себе ідентифікувати як продакт-менеджер в інших компаніях. Потім, через рік, я зрозуміла, ну, можливо, менше трошки, я зрозуміла геть іншу фундаментальну штуку. Це те, що насправді немає якихось таких ідеальних прикладів, що людина от називається проект-менеджером, вона має робити от тільки це. Особливо, чим далі, тим більше те, що стосується продуктів, стартапів, в кожному з них це буде якийсь унікальний випадок. І це далі я зрозуміла, що тебе ідентифікує не твоя назва, а те, що фактично ти можеш робити. Але на той момент в мене була така проблема. І я почала взагалі досліджувати, як підходити до цього процесу. Потім ще почалася війна і, коротше, купа різних проблем. І я почала типу шукати роботу на глобал ринку. У мене типу все було окей з англійською і з тим, щоб мати менторшип від людей, які вже проходили цей шлях. Але чим більше я слухала про те, як працюють правила цієї гри, мене це заводило просто в жах якийсь. Я така, в смислі, серйозно. Це були поради про те, що подавайся просто всюди, куди ти бачиш. З'являється позиція, ти туди відправляєш CV. Це були поради про те, що ти виходиш на співбесіду, ти маєш переказати те, що у них написано в вакансії на своєму прикладі тими ж словами.
А це були поради від кого?
А це були поради від експертів, які вже працюють на цьому ринку.
Mm-hmm.
Це люди, які самі проходять цей шлях, вони мають якийсь експіріенс, насправді вони мають класний робочий досвід в якихось класних компаніях, але вони також страглились. Як це буде українською? Коротше, вони також мали проблеми з тим, щоб швидко і взагалі знаходити роботу і знаходити себе от на цьому ринку. І це, коротше, був якийсь потік перед того, як себе потрібно упаковувати, що потрібно робити і так далі. У мене, насправді, це зайняло 6 місяців. Тобто, якщо я в січні почала думати про це, як взагалі шукати роботу, тільки в серпні я отримала перший офер. Я, звичайно, його не прийняла, бо це було якесь гавно. Ну, в плані, мені не сподобалась пропозиція того, що мені потрібно робити.
І ще раз, в січні?
В січні я...
Ти почала?
Так, а в серпні...
О, Господи. А наскільки ти активно, там, типу, кожен день ти відправляла ці резюме, чи...
Та ні, насправді у мене активно... Боже, я сподіваюся, не будуть слухати Саші, але ти не маєш, окей.
Вони не знали, що ти шукаєш, ну, типу, підшуковуєш?
Та ні, вони знали, насправді, я дуже відверто комунікувала про всі питання і про те, що в мене була потреба цього самоідентифікації, про те, що я не могла себе знайти. Я отримувала, насправді, дуже сильну підтримку від нашого CEO, який казав, що я тебе просто буду підтримувати в будь-яких обставинах. Це було дуже приємно. Вот. І насправді це мені дуже сильно допомогло потім ще в багатьох моментах, навіть з тим, щоб проводити співбесіди для нових продуктів, які я шукала до себе в команду. Вроді мені допоміг це мій досвід самостійного пошуку роботи для себе. А як часто я відправляла CV? В квітні десь, коли вже трошки зменшився напруження, тому що коли почалась війна, я дуже сильно багато волонтерила, паралельно для Project працювала. І все разом з квітня я почала паралельно з роботою волонтерством працювати над тим, щоб відправляти свої CV-шки, відгукуватись на вакансії, комунікувати з рекрутерами. І, по суті, квітень, травень, червень – це було дуже інтенсивний процес. В липні в мене вже проходили деякі співбесіди. Насправді, ще раніше, але такі прям повноцінні, в яких, і, там, я не знаю, це було з хайрінг-менеджерами і вище не з рекрутерами. І тільки в серпні мені прислали перший офер. Що я тоді зрозуміла, що насправді офер мені присилали ті компанії, які працювали в тій самій сфері, що й мій попередній досвід, освітній. З того, що було потрібно, мій досвід був найближчий для них. Для компаній, які працювали в інших сферах, типу те, що я робила, вони навіть не дуже розуміли, що відбувається.
Так. Це, а чому ти кажеш, що це було якесь гавно?
Цей процес?
Ні-ні-ні, гавно. Ти не прийняла офер, тому що це було якесь гавно.
А, так. Блін, ладно. Це от, насправді був потрясаючий великий освітній продукт, який працював на рівні шкільному в США. По суті, 60% дітей в США користувались продуктами цієї компанії. І вони шукали людину на запуск нових продуктів, що для мене дуже сильно мечилось і підходило. Це був мій суперпавер. А потім я проходила всі ці етапи співбесід, спілкувалася з їхніми там менеджерами, майбутніми колегами і в теорії, і так далі. А потім на останньому етапі, коли я вже була тоді, коли фінальні обговорення, там, я не знаю, всіх формальних питань, мені кажуть про те, що, ну, дивися, у нас нові продукти запускають, там, типу, через рік-два після того, як приходять, а спочатку ми ставимо продукти на існуючі напрямки. І, коротше, треба займатися двохфакторною аутентифікацією. Фактично, от оці всі відправка кодиків, смс-очок...
Які? Що, серйозно? Але це не відповідає твоїм навичкам, я думаю, на той момент.
Ну, так.
Це ж якась механічна робота, яку можеш зробити.
Ну, там все ще...
Пластичний інтелект, наприклад.
Тепер так.
Так,
але це постійна історія для великих компаній, коли тебе беруть на якусь маленьку частинку продукту, де ти маєш, я не знаю, зробити ідеальний процес, наприклад, авторизації, або ідеальний процес чекауту. Ну, чекаут – це прикольно вже. Але от там все ще до цього. Це дуже часта історія. І я собі уявила, як я 2 роки роблю цю двохфакторну...
2 роки?
Ну, я уявила найгірший сценарій, що я роблю релокейт і купу різних проблем для того, щоб робити двохфакторну аутентифікацію, просто для того, щоб, типу, собі доказати, що я правда проект-менеджер, і така, ні. І я не буду на це вести. І, ну, звичайно, я відхилила цей офер, подумала, класний експіріенс, супер. І потім продовжила займатися якимись новими проєктами, які мені цікаві, в прожекторі.
В прожекторі, так?
Так.
А потім тобі ще присилали якісь офери, чи це було, типу...
А я потім просто виключилась з усіх процесів, які в мене були запущені.
Зрозуміла.
Так. Да. Ну, я просто зрозуміла, що я поки що не хочу продовжувати. І я там бачу для себе якісь інші речі, які мені зараз цікаві. Це був дуже складний період ще морально, тому що це прийшло перші півроку 22-го року. Я була дуже сильно паралельно in charge всього, що відбувається в проджі, для того, щоб змінити стратегію, витягнути, перезапустити продукт на нову взагалі аудиторію і так далі, придумати, як взагалі виживати в цих умовах. І це був перший момент, от серпень-вересень, коли я змогла трошки видихнути і подумала, що, в принципі, зараз я маю, буду нарешті мати можливість займатися чимось не настільки стресовим для мене і чимось цікавим, і така, окей, я продовжую. Насправді, це було дуже хорошим вибором.
А ти вже тоді розуміла, що ти хочеш запустити свій продукт?
Насправді, у мене... завжди була ідея того, що колись я хочу запустити щось своє. У мене часто з'являлись якісь, типу, невеличкі дурацькі ідеї того, що я хочу запустити, і вони не завжди стосувались навіть там техсферою, це не завжди були ідеї стартапів. Це були там ідеї запустити там фешн-бренд в 20-му році, або якісь взагалі, коротше, не пов'язані з тек історії. Тому, ну, і в Проджі, фактично, за той час, що я працювала, я теж постійно запускала якісь нові продуктики, наприклад, там бібліотеку, я допомагала з менторшипом, з, взагалі з онлайном. Потім якраз в 23-му вже році я робила перший маленький проєкт, який був по профорієнтації. Тому, ну і зараз в мене теж типу, є ще мільйон різних ідей того, що б я ще робила. Тому як така історія того, що хочеться запустити щось своє, це завжди існувало. Це завжди існувало в контексті того, що в мене є якісь ідеї, і мені хочеться, щоб вони існували в цьому світі. От так це було.
Окей. Добре, розкажи, як, власне, з'явився Лезо?
О, насправді, фан факт, Лезо як назва, як телеграм-чат, ні, телеграм-канал, з'явився ще до мене. Тобто ідея в прожекторі того, що хочеться поєднати освіту і працевлаштування, існувала давно, в 22-му році. Ще з іншою продакт-менеджеркою почали займатися тим, щоб запускати цю історію, але не було ідеї, як саме це робити. Там були різні невеличкі гіпотези. Спочатку оцінювати по портфоліо дизайнерів, потім просто мечити за назвою і позицією, і там зарплатою. Це існувало ще до мене. Потім, в літку 23-го року, коли я вже досить довгий час була на позиції Head of Product Education, у мене також було дуже багато ідей щодо того, щоб як перевести освіту в такий лайфтайм-історію, коли ти вчишся протягом всього свого життя і обираєш на кожному наступному етапі, а чого мені зараз потрібно, чого мені потрібно навчитись, щоб там дійти на ту наступну сходинку, яка мене цікавить. І я ж так почала робити спочатку профорієнтаційний бот. І коли ми потім це обговорювали з Сашами, їм взагалі подобався цей напрямок. І в якийсь момент вони такі: о, клас, а давай ти візьмеш Лезо і будеш розвивати от в цю сторону, яка тобі подобається. Єдине, що відразу була типу як ідея того, що а давайте взагалі це запакуємо як якийсь окремий стартап, і ти будеш його розвивати і робити все, що хочеться, і спробуємо новий формат для прожектора. Коротше, початково я взагалі планувала займатися оцим постійним lifetime learning-ом і профорієнтацією. Але коли ми проговорили те, що це має бути стартап, я там багато робила ресерчів, досліджень і ринку, і того, які вже існують продукти на глобал-маркеті і так далі, я зрозуміла, що, наприклад, в цьому немає грошей. Mm-hmm. І в цьому немає такого великого бізнесу і немає таких великих амбіцій. І тут довелося переключитися внутрішньо-ідейно з цього лайфтайм-лернінгу на оцей етап безпосереднього працевлаштування. І там хочеться розказати, що от я прокинулася і така, у мене є ідея, але ні, не було такого. Це зайняло якийсь час, це зайняло багато досліджень, це зайняло багато досліджень того, що відбувається з ринком, з аудиторією, це зайняло і інтерв'юшки з людьми, які шукають роботу. І навіть ми проводили експеримент, коли ми брали суперментора-рекрутера, брали групу випускників, у яких вже були скіли, і, типу, намагались побудувати для них ідеальний процес працевлаштування з ментором, щоб допомогти їм зробити це швидше, знайти роботу в плані. Це все проварювалось, і потім в якийсь момент я зрозуміла, що, типу, проблема часто не в цих людях, і проблема не в тому, що компанії якісь не такі. Проблема в тому, що зараз на ринку ми звикли до того, що є якісь назви професій, які відповідають за якийсь конкретний набір навичок і знань. Але так вже не працює, тому що в кожній з цих компаній оцей набір навичок і знань під професію, він унікальний.
Mm-hmm.
І вони дуже сильно відрізняються. І це ще не включається софт-скілова частина, яка взагалі окремо, тому що там ще важливо, наскільки людина буде мечитись в культуру компанії за своїми ідеями і за майнсетом. І в результаті процес пошуку правильної людини до себе в команду, він перетворюється як на процес пошуку голки в копиті сіна, тому що надто багато різних параметрів, які включаються. І це ще було дуже багато пов'язано з моїм особистим пошуком людей в команду, наприклад, продактів, прожектор, і з розумінням того, що стандартні продакт-менеджери в індустрії, вони не будуть вменшитись так класно на цю роль, і що взагалі продакт-менеджер в прожекторі має не продакт-менеджерський бекграунд до цього. І з цього, якщо я почала займатися безпосередньо там стартапом Лезом, в як ідея ним займатися, це було в липні, тільки в кінці серпня з'явилася ідея мечити за скілами і як саме це робити. І з кінця серпня я почала тестити історію з тим, щоб аналізувати профайли користувачів. Профайли користувачів в хайрингу чудово зібрані в резюме, в CV-шках. Є така супер фіча. І з тим, щоб намагатись використовувати ШІІ як інструмент того, щоб мечити саме за досвідом.
Mm-hmm.
І за тим, що безпосередньо робила людина. Тому, так, для того, щоб ця ідея народилась, насправді наклалось дуже багато всього. Мій особистий досвід, як з одного, так і з іншого боку, як хайрінг-менеджера, так і людина, яка шукає роботу. Дослідження того, які взагалі болі є на ринку, у користувачів, у компанії, у всіх разом, проведення якихось експериментів. От, тому це не той формат, що от, я прокинулася гарною ідеєю, і вона спрацювала, на жаль.
Немає якось. Сьогодні прокинулася, завтра запустили.
Так. Ну, так.
Розкажи, як він працює зараз, цей продукт, ти говориш, що там за певними скілами відбираються люди потім в компанію. А чи має це от резюме, яке, наприклад, вони відправляють, відповідати якомусь там певному формату? Як налаштована технологія, щоб розуміти, що ось цей набір навичок, він буде відповідати саме цій вакансії? От як це все відбувається? Тобто ти заходиш в цей бот чи канал?
Зараз, прямо зараз це бот, але це MVP-версія. Ага. Тобто в кінці березня, можливо, навіть ближче до того моменту, як подкаст вийде, у нас вже буде повноцінна веб-історія, в першу чергу для компанії і далі для користувачів. Але, типу, бот – це просто як обгортка, він не дуже впливає на процес роботи. Користувач заходить, він завантажує свою CV-шку. В ідеальному світі це CV досить класно розкриває те, що, чим людина безпосередньо займалась. Тобто, формат CV, де ти просто пишеш назву позиції і компанію, буде працювати гірше, ніж CV, де ти описуєш трошки про те, чим ти займався, які в тебе були досягнення, під кожною з позицій, яку ти вказуєш, або хоча б релевантних для того напрямку, який, в якому ти хочеш працювати.
Ти можеш це собі заповнити прямо там, на веб-сторінці?
Прямо зараз в боці ти просто завантажуєш файлик.
Ну, слухай, ну всі ж CV різні дуже сильно. Вони ще
так, але це не важливо.
По дизайну там можуть відповідати на когось, типу, більш творче.
А це нормально, це окей. Це абсолютно окей, тому що фактично ми витягуємо всю текстову інформацію CV-шки, неважливо, як вона оформлена. Для нас ми використовуємо один штучний інтелект, щоб просто витягувати текст з CV-шки. І хоч інший для того, щоб перетворювати його в цю корисну для нас інформацію. Фактично, це як набір ключових слів, який описує не лише скіли, а описує купу додаткових параметрів, наприклад, індустрія, в якій працювала людина. Це там було агентство або стартап, або продукт, тому що це впливає фактично на твій набір навичок. Це включає в себе ківерди, які говорять про інструменти, про якісь задачі, про досягнення, все що завгодно. Кожен портрет користувача складається з, якщо раніше там на стандартних платформах є там 5 до 10 параметрів, за якими користувача мечать, назва його позиції, зарплата, рівень англійської, фултайм, парттайм, і, можливо, там ще додаткові там 3-5 скілів, які він вказав себе, там, наприклад, мови програмування. То тут цих параметрів стає 50-80 до кожного користувача, умовно. І потім ми це завантажуємо в нашу базу даних. Те ж саме відбувається з вакансією, насправді. І потім ми шукаємо співвідношення, співпадіння цих вакансій з профайлами кандидатів не за безпосередніми словами, які були вказані, а за значеннями, які вони несуть. Ну, тобто, якщо, наприклад, в когось написано якісні дослідження, а в когось проведення інтерв'ю, для нас це буде одне і те ж саме значення, і це буде меч. Якщо в когось написано, я не знаю, тім-менеджмент, а в когось це буде управління персоналом, теж для нас одні і ті ж самі речі. До речі, за цим принципом фактично відслідковують CV-шки рекрутери. Вони проходяться по CV, і вони вишукують ключові, наприклад, задачі, які виконував кандидат, і чи співпадають ці задачі з тим, що потрібно на їхній позиції. Це роблять класні рекрутери. Але проблема в тому, що, наприклад, рекрутери не всі так роблять. Часом вони фокусуються лише на там, не знаю, назві позиції, кількості років досвіду і так далі. Як на мене, це bullshit. Це дуже погано. І от ці всі легенди, які ходять, що тобі треба пропрацювати. Якщо ти працюєш в B2B-шному продукті, ти маєш пропрацювати мінімум 1.5 року, тому що менше це значить не котується. Боже мій, це жахливо. Це якісь типу надбудови, умови, які були придумані ринком для того, щоб, я не знаю, погіршувати цей процес, а не покращувати. Фактично, ми знаходимо значення тих самих речей, які людина робила, і які потрібно робити на цій позиції. Але є дуже багато різних додаткових нюансів. Наприклад, не у всіх користувачів класно взагалі згадується про те, чим вони займалися в CV-шках.
Да.
Це проблема, вони будуть гірше менчитись. Не всі вакансії мають класно описаний досвід, чим потрібно займатися. Mm-hmm. Ну, навіть не всі HR розуміють, чим буде займатися людина на тій чи іншій позиції, куди вона подається. І це, насправді, наступні етапи і челенджі, які ми будемо вирішувати. Зроблю спойлер. Зараз ми готуємо разом з веб-сервісом випуск ще CV-генератора. Це буде наша внутрішня сервіс, коли, якщо в тебе немає, наприклад, CV-шки або вона застріла, ти можеш відповісти на наші запитання, і ми згенеруємо для тебе прикольну CV-шку, яку можна навіть покращити через яйку прямо у нас, і яку ми відразу будемо забирати в Лезо для того, щоб потім на основі неї підбирати тобі вакансії.
Дуже класно, окей. І як довго відбувається оцей меч?
А скільки часу?
Да, скільки часу? А ти відправив своє резюме і там працює технологія,
да.
А потім магія відбувається, магія закінчується, і коли ти можеш там отримати список чи вакансій, чи тобі одразу пишуть там пропозиції, що ми хочемо там з вами?
Приблизно хвилина займає на всю обробку інформації.
Хвилина?
Так.
Ага.
Для того, щоб ти почала показувати ці вакансії, на які ти вже мечешся.
Так.
І перші, я не знаю, ти міг вже почати відгукуватись на вакансії. Те ж саме для рекрутерів. Але тут ще важливий момент, що ми зараз працюємо над тим, щоб це, взагалі процес хайрингу був динамічний. Нові вакансії з'являються фактично щодня і закриваються також досить швидко. Чим швидше закривається вакансія, тим краще в нашому світі. Тому тут навіть не стільки важливий етап, типу там перших вакансій, які ти отримаєш, скільки ще тих вакансій, які будуть з'являтися, наприклад, протягом наступних декількох тижнів. Тому що прямо зараз ті вакансії, які вже є в базі даних, вони там для тебе мечитись на там, 30-50%, але нові, які будуть з'являтися, можуть з'являтися ті, які ти будуть підходити більше. Тут це така досить динамічна історія.
Наприклад, пишуть, чи відсоток? Меч.
А, так.
Класно.
Так.
Окей. І потім ти відправляєш, подаєш запит і чекаєш на відповідь від безпосередньо рекрутера.
Якщо казати про бот, прямо зараз це працює в форматі мінімальних витрат ресурсів лайк або скіп, як в Тіндері. Ти, якщо ти лайкаєш картку вакансії, твій профайл присилається рекрутеру. А якщо рекрутер лайкає твій профайл, у вас є взаємний матч, відкриваються контакти один одного. І найчастіше рекрутери пишуть перші кандидатам.
Розкажи, для кого сервіс, має на увазі для яких компаній, яким це буде цікаво, і які бізнеси будуть зацікавлені в тому, щоб розміщувати там вакансії. І для якої аудиторії, для яких людей, з яких сфер?
Прямо зараз ми працюємо в креативних і технічних сферах напрямків, тобто дизайн, маркетинг, розробка, менеджмент, HR і все, що навколо. І в кожному з них там ще свої піднапрямки. І фактично це буде корисно для тих, хто шукає от таких діджитал-спеціалістів. Якщо казати серед профайлу компаній, для кого, здається, ми найбільше мечимось з того, що ми бачимо, це в основному йдуть продукти, стартапи або бізнеси маленькі, середні, які шукають собі людину в команду під якісь конкретні задачі. Часто ці продукт або стартапи навіть не можуть не знати, як правильно назвати цю людину. Багато хто путається, це діджитал-маркетолог, продакт-маркетолог, яка різниця, або там, я не знаю, продакт-дизайнер чи UX-дизайнер, хто мені потрібен. Глобально це стає не так важливо в лезо, безпосередній нейм, тому що ми будемо шукати всіх з цього напрямку, хто безпосередньо мечиться за досвідом. І глобально зараз, якщо подивитись на, я не знаю, кількість компаній, які вже користуються лезо, їх досить багато. Вже близько 700 профайлів зареєстровано зі сторони компаній. І більше 60% це якраз ідуть продукти, стартапи, діджитал або не діджитал бізнеси, що прикольно, які шукають таких діджитал спеціалістів. Ну, і з точки зору користувачів, це також, типу, дизайнерам, маркетологам, розробникам, HR-ам, всім представникам креативних і технічних напрямків, вони зможуть себе знаходити в лесо, там, проджект-менеджери або просто менеджери, які не знають, як себе назвати. Це от для них. Але ми плануємо розширяти кількість оцих безпосередніх напрямків трошки згодом цього року. Просто, якщо брати там наші ключові спеціальності, які ми брали, вони дуже сильно пов'язані з проджектором, тому що для нас це був такий шорткат того, яку аудиторію приводити. Як для будь-якого маркетплейсу, важливо, щоб в тебе була хоча б одна з цих аудиторій, для того, щоб інша почала приходити. От, тому ми обрали їх. Але далі ми будемо виходити за ці рамки і додавати нові напрямки.
А чи є вже якісь кейси успішні того, як людини замечились? Люди замечились в компанії?
Так. Так, насправді, ой, ну мій найпростіше мені описувати свій кейс, тому що я знайшла собі фулстек-розробника за тиждень в команду в лютому. Формат дуже простий. Ми готуємо опис вакансії, закидаємо її емейлом ще на більш ширшу аудиторію проджа. Розробник відгукується, переходить в бот, точніше, відгукується. Це приходить нашому HR з найбільшим відсотком мечу. І за наступні 3 дні ми вже відправляємо йому запрошення на інтерв'ю. І ще за тиждень у нього вже готовий офер від нас. Відбувся прикольний меч, тому що ми, по суті, мали оцей великий пул кандидатів, побільше від Проджа, і найкраще змогли швидко знайти найбільш підходящого з них за допомогою Леза. А якщо казати про працевлаштування через Леза, вони є. Нам дуже важко зараз автоматизувати цей процес відслідковування, тому що після того, як вони починають комунікувати, вони йдуть з сервісу. І тому це будується лише на фідбеку, який ми отримуємо від компанії і кандидатів. Я не знаю, чи можемо казати напряму там приклади компаній, але для того, щоб оцінювати ще показник успіху, ми прямо зараз вимірюємо додатковий такий метрику, які ми враховуємо, а зі скількох кандидатів, які відгукнулись, скількох покликали на наступний крок. І якщо брати там напрямки типу дизайну, де у нас багато і кандидатів, і вакансій, зараз середня кількість оцих відгуків, співвідношення 1-5, тобто з 5 кандидатів, які відгукнулись, одного кличуть далі на співбесіду, одного з 9 хайрять, за нашими останніми даними. Але це такий ongoing процес, і ці дані дуже сильно динамічно і змінюються. Вот.
Але це непоганий показник.
Так, насправді це для нас така ключова історія для того, щоб, умовно, користувачі, які кандидати знали, що якщо вони відгукнуться на 5 позицій, які мечаться від Лезо, вони точно отримують відгук, хоча б принаймні з однієї з них. І те ж саме для компанії, що вони знають, що їм не треба буде переглядати там 200 плюс CV-шок для того, щоб знайти когось класного. І що там з перших 5-10 кандидатів вони зможуть відібрати собі когось на наступні кроки і знайти. От. Тому зараз працюємо над тим, щоб такі показники стали в усіх напрямках. До цього ми збільшуємо і кількість кандидатів, і вакансій, і всього.
А як про Лезо дізнаються компанії і кандидати?
Якщо чесно, до цього це був повністю word of mouth і комунікації внутрішнього прожектора. До лютого ми були взагалі в бета-версії. Ми не виходили публічно з комунікацією, що у нас є таке Лезо, і просто лише комунікували через емейли і трішки там через телеграм-канали Проджа. І так ми набрали якусь першу аудиторію. Плюс, і ще івенти були. А з лютого ми почали публічно розповідати про Лезо. У нас спочатку був такий невеличкий піар-кампейн медійний через нашу аудиторію. Ну, і зараз ми починаємо працювати з тим, щоб залучати користувачів через платний трафік. Але тут я не можу сказати, що у нас є одна уже перевірена модель залучення. Прямо зараз це в основному нетворк, який іде навколо проджектора і навколо тих людей, які вже, наприклад, прийшли в Лезо, умовно. Якщо до нас зайшов один з продуктів Генезіса, через пару тижнів до нас заходять ще 5 продуктів Генезіса, які починають хайрити. От. І так само в інших сферах, фактично, це прямо зараз, це соцмережі, нетворк і наші медійні охоплення, статті в медіа, які вийшли і так далі. От.
А яким чином фінансується проєкт?
Спочатку на research and development етап, коли я ще хотіла, щоб це спочатку було преферентація і це все, ми отримали грант від німецького фонду креативних напрямків, який вже допоміг, по-перше, фінансувати оцей R&D-процес і прийти до безпосередньої ідеї джоб-мейчингу з яйкою за скілами. Це називається Сірсе, цей фонд. І, якщо чесно, у Проджа зараз є просто досвід роботи з різними грантовими програмами через фундацію і так далі. Сірса – це один з найкращих взагалі грантодавців, з якими ми коли-небудь працювали. Вони, це просто типу такий маленький офтоп, якщо хтось захоче подаватися для того, щоб розвивати свою ідею. Це не обов'язково стартап, це може бути, я не знаю, будь-який креативний проект в креативних напрямках. Вони супер приємні в комунікації, вони, типу, не обтяжують бюрократію і дуже сильно націлені на те, щоб безпосередньо допомагати проекту займатися собою, а не заповнювати там мільйон документів і так далі. Тому це було дуже прикольно.
Клас, тому що грантова історія зазвичай асоціюється з якоюсь супер тягомотиною і складністю, і що ти ніколи не отримуєш ці гроші, хоча ти можеш заповнити там дуже багато грантових заявок і витратити на це купу часу.
Так, а от і в мене так само було. У мене є ще один просто досвід, інший, який був якраз, от, як ти сказала, дуже такий марудний, тяжкий, тривалий, з купою документів і справок на справки, підтвердження на підтвердження. Сірся на той випадок, і це було дуже прикольно, тому що це от, дозволило багато експериментувати і виходити за рамки того, що ми взагалі спочатку початково придумали. А це було з липня по грудень. А з січня ми почали працювати з USAID. І зараз у нас такий етап...
Так, в погранту, так?
Так. Розширення аудиторії, збільшення кількості користувачів, компаній і всіх інших. І вони якраз допомагають нам знаходити цих нових користувачів і забезпечувати мечі і працевлаштування. Вот.
Тобто це грантова історія зараз?
Так, так.
А надалі як ви плануєте залучати фінансування?
А надалі ми насправді підключаємо монетизацію невдовзі після того, як ми запустимо веб-сервіс. Лезо перестане бути повністю безкоштовним, як це є зараз. У нас все ще будуть типу опції для стартапів, маленьких продуктів і так далі, але ми почнемо безпосередньо заробляти на себе. І якщо казати про масштабування і вихід на нові ринки і так далі, з одного боку у нас є там саппорт проджектора, а ще загалом ми плануємо працювати як в форматі стартапу, коли ми будемо залучати зовнішні інвестиції. Трошки пізніше.
Тобто компанії будуть платити за розміщення вакансій, правильно?
Так, якщо казати про монетизацію прямо зараз, так.
А зараз ще не платять?
Прямо зараз ми на етапі, коли ми максимально залучаємо нові компанії, тестуємо, отримуємо їхній фідбек, виправляємо, і прямо зараз це безкоштовно.
А як ви думаєте, скільки вам потрібно буде часу, щоб компанії зрозуміли, що воно варте того, щоб заплатити?
Ну, насправді це залежить від якості нашого продукту. Якщо компанія зможе закрити навіть одну вакансію дуже швидко і якісно знайти класних користувачів, вони досить швидко повернуться з тим, щоб відкривати нові вакансії. Насправді у нас зараз є перший такий тестовий платний формат. Він не стосується користування, але стосується додаткового промо-вакансії, який ми запустили саме для того, щоб перевірити, наскільки компанії готові платити взагалі за послуги Лезо і наскільки вони знаходять його корисним. Ми не плануємо його далі продовжувати, тому що це досить складно операційно. Але фідбек від компанії, які ми отримали, нам дав оце підґрунтя для того, щоб розуміти, що далі, якщо ми будемо робити оцей матчинг, всі наші ідеї якісно, ми зможемо без проблем монетизуватися.
Угу. Ти ще сказала про залучення зовнішніх інвестицій. Звідки? Так.
Як? Ну, в форматі глобально, типу, для того, щоб, я не знаю, далі ми хочемо виходити на глобал ринки, нові і так далі, десь до кінця цього року або на початку наступного.
Тобто будуть з'являтися вакансії не тільки з України, а там із так. інших компаній?
Так, ми плануємо виходити на нові ринки, і там ще залежить на які саме, але якраз під оце масштабування ми плануємо залучати зовнішні інвестиції від всіляких фондів. Якщо казати про те, яких саме, цього ще немає, ми ще не починали фандинг процес, і зараз, по суті, тільки готуємось до цього етапу, який почнеться трошки пізніше.
Ага. А кандидати, відповідно, вас теж будуть розширюватися? Ну, тобто, не тільки з України, а...
Так, так, так.
Прикольно.
Так.
Клас! Дуже цікаво, дуже цікаво. Я хотіла також тебе запитати про те, які труднощі були в процесі запуску. Ага. І загалом, можливо, ти пригадаєш якісь факапи, з, які траплялися з тобою за весь час твоєї роботи в проджі, якими ти можеш поділитися?
О, це дуже багато. Окей, почну з Леза про труднощі.
Да, давай.
Насправді, найбільші труднощі в Лезі були з тим, що спочатку, коли я почала займатися, я не знала, у нас не було ідеї. І розвивати стартап без ідеї – це майже неможливо. Ну, тобто, це повністю неможливо. І оцей етап знаходження, а чим ми будемо класні, а чого ми будемо краще, ніж інші, і як ми зможемо допомагати закривати цю потребу краще, це був такий найважчий для мене моральний етап. Ну, і потім етап валідації цих ідей. Насправді, найперша людина, кому я це придала, був мій фулстек-розробник, якого я захандила з команди Project. Він насправді досить молодий і активний, і всяке таке, але він досить скептичних до нових питань, до нових якихось ідей. Ага. Він все пропускає дуже сильно через декілька рівнів «а чого?». І я пам'ятаю, що коли я там вийшла на перший кол для того, щоб йому продати цю ідею, коли в мене не було нічого, окрім, типу, вручну протестованого алгоритму через ChatGPT, і до цього він ще спілкувався з CTO Project, і такий був не дуже сильно excited від цієї ідеї, він це сприймав просто як, я не знаю, якась додаткова на нього задача. І потім в процесі комунікації, коли я почала пояснювати, а чому це може спрацювати, mm-hmm. а як це може бути, і, типу, яка загалом ціль і ідея, в момент, коли я змогла йому продати цю ідею і побачила, що в нього загорілись очі, це був найважчий мій піч, але в результаті я побачила, як сильно це спрацювало. І це, напевно, було однією з найбільш мотивуючих і найбільш важливих для мене етапів.
Клас.
Тому що в результаті я знайшла, по суті, дуже сильного союзника, людину, яка допомагає мені втілювати ці ідеї, і мало того, він ще й сам дуже активно контриб'ютить в те, а яким це має бути. І я прям дуже сильно в захваті. От. Так що, Вадим, я тебе обожнюю, якщо ти будеш слухати цей подкаст. От. Ну, і потім далі це вже було... Це було непросто з багатьох проблем. По-перше, в стартапі в тебе постійно, типу, йдуть ups and downs, і, типу, вау, клас, ми захопимо весь світ, а наступний день, боже мій, чим я займаюсь, я просто втрачаю час, гроші, і, типу, помру в канаві. Це буде жахливо. Це оці, типу, такий моральний тиск, він досить виснажує, я б сказала. І, напевно, найважче – це те, що тобі потрібно постійно, особливо на етапі формулювання ідеї, коли ще ти не до кінця знаєш, коли, як це буде працювати. Це челенджить абсолютно все середовище, всі, типу, питають, багато хто ставить під сумнів. І, фактично, тобі потрібно кожного разу продавати цю ідею ще самому собі, щоб продовжувати мати мотивацію і вірити в те, що це правда вийде. Тому що без цього нічого не вийде. От.
Ти як мотиватор сказала.
Да. Я тепер зрозуміла про ці всі мотиваційні спічі і бла-бла.
Ну, слухай. Але що тобі допомагало в моменті? От, ти все одно сама теж проходила через оці ось моменти, коли були up and down.
Да.
От як ти себе підтримувала? Можливо, ти робила якісь, я не знаю, взагалі не пов'язані з цим штуки, які тобі допомагали просто перемкнутися або повірити в це, або подумати, подивитися на це з іншого боку, зрозуміти, що це дійсно спрацює.
Насправді, те, що мене найбільше мотивувало в результаті, те, що я робила там поза роботою, це, звичайно, важливо, але це буквально в будь-якому випадку потрібно якось продовжувати себе мотивувати якимись зовнішніми речами і робити якісь речі, які тобі подобаються, для того, щоб просто мати сили далі працювати так, і робити хоч щось. Але саме стосовно продукту, це спілкування з потенційними користувачами, насправді це будь-хто в результаті. І просто це не завжди типу питання пітчингу своєї ідеї, це просто там комунікація для того, щоб розуміти їхні болі, для того, щоб ще більше в їхньому експіріенсі знаходити підтвердження своєї ідеї. І я пам'ятаю, що, наприклад, в листопаді я була на читала лекцію в Варшаві від Прожектора про використання яйки для своїх ідей і бізнесу. Лекція була в основному побудована про те, в яких кейсах краще використовувати яй, в яких ні, не треба. Але, звичайно, я згадувала про Лезу і про кейс Леза. І це було цей момент тестування ідеї взагалі на новому ринку, на новій аудиторії, на людей, на людях дуже сильно відірваних від контексту, які тебе не знають, нічого не знають про прочеки, максимально будуть налаштовані скептично. І я пам'ятаю, що в момент ще є там трошки інакший формат взаємодії з аудиторією, тому що вони мало реагували на жарти, я до такого не звикла. Вони не дуже активно емоційно виявляли якусь реакцію, але потім, по-перше, було багато питань, що було прикольно. Але після лекції до мене почали підходити просто відвідувачі цієї лекції. Це були дизайнери, розробники там, з маленьких команд, з величезних компаній. І вони почали казати про те, наскільки прикольно, наскільки вони б самі хотіли взяти участь в тестуванні і взагалі типу, мати такий продукт для того, щоб закривати свою потребу, тому що це їм дуже сильно відгукнулось. І от якісь от такі моменти зовнішньої валідації на користувачах, потенційних навіть, вони дуже сильно допомагали мені взагалі знаходити мотивацію рухатись далі. Тому так, напевно, найбільше це комунікація з користувачами. Мені постійно згадується там один з найперших моїх факапів, які були, коли я тільки прийшла впроч, і до нас приїжджав перший великий спікер Майкл Вульф, і йому ж замовляли всілякі квитки першого класу, там всякі готелі, бла-бла-бла. І в нього ще було декілька різних локацій: Київ, Львів, Одеса і типу ком'ют. Я займалася організацією всього його перебування в Києві. Це був дуже стресовий взагалі процес. І я перший раз фактично займалася такою важливою задачею в Прожекторі. І тут за пару днів до його прильоту я заходжу типу, в квиток, щоб перевірити, чи все правильно, і розумію, що я переплутала дати його народження із датами типу, закінчення паспорта. І розумію, що це все. А там типу, просто квитки в одну сторону коштують більше, ніж, я не знаю, 10 моїх зарплат на той час. В результаті я все розрулила самостійно, я тобі зв'язалася з авіакомпаніями, поговорила з усіма, включаючи МАУ по телефону, зробила все, щоб змінити це і виправити. Ніхто з Проджа про це не знав до того, як я не розказала про це через пару років. Але це, я пам'ятаю, був один з моїх перших таких факапів внутрішніх, які я розрулила, але тим не менш я...
А що було, якби ти не розрулила тоді в моменті?
Я, якщо чесно, не дуже розумію, чи пустили б, наприклад, його на літак, чи не пустили. Я не дуже розумію, чи треба було б нам, типу, терміново купувати нові квитки за кучу денег, а мені, типу, потім працювати наступні 2 роки в Прожекторі безкоштовно, для того, щоб їх відпрацювати, чи ні. Тому зараз мені, типу, складно естімейтити. Ну, здається, в результаті, коли я говорила з усіма компаніями, що це не було так страшно, як я собі уявляла. Але на той момент це було, типу, дуже страшно. А якщо казати з якихось більш, я не знаю, дорослих факапів, тут мені треба трішки подумати.
Дорослі факапи.
Дорослі факапи.
Знаєш, типу, коли гості приходять, то вони зазвичай діляться цими своїми історіями факапними, а потім вони розповідають, як їх можна розрулити. І іноді в мене з'являється така думка, що, ну, блін, а що не було якихось таких проблем, які реально були проблемами? От, і ти, типу, ну, коротше, ти попав. Всі якось все вирішують, все в них виходить.
Просто в мене були такі ситуації, які стосувалися конкретно мене, коли я, типу, так нафакапала, наприклад, в тому, що стосується організації свого особистого життя, або взагалі...
Розкажи!
О, ні, Боже, це дуже жахливо. Або там з тим, що ти залишаєшся, коротше, без гроша в іншому кінці світу, і тобі треба просто... Ну, це було під час подорожі, це було під час початку повномасштабного вторгнення, це було, типу, декілька разів, і тобі треба придумати просто, як вижити, коротше, засетапити. І в мене ще включались такі моменти, дуже сильно, мені було важко, наприклад, звертатись до когось, типу батьків, за допомогою. Я не могла собі цього дозволити. Або мені було важко звертатись до якихось інших людей, щоб мені допомогли, тому що я ще й думала, що зараз всім важко, бла-бла. Але, якщо чесно, зараз, коли я дивлюсь на всі ці ситуації в минулому, я розумію, що, по-перше, ну, майже не було ситуацій, які просто все змінили і назавжди. Нічого неможливо виправити, так ніби завжди все можна виправити. А найважче в результаті ситуації, які ставалися, вони все одно були спричинені зовнішніми обставинами. Ну, типу повномасштабного, ковіду і так далі. Це мені додає...
Тобто це не залежало від тебе? Типу це не... Це не...
Ну, типу, найважчі ситуації так, не залежало так сильно від мене. А ті, які робила я сама, вони в результаті були такі, які в момент стаються просто жахливими. І ти думаєш, все, це все пропало, кінець, я, типу, ніколи менталі не рікавернусь, боже мій, як я говорю, жахливо. Морально не виправлюсь цієї ситуації. Але в результаті проходив час, і ти такий, а, ну, ладно, в принципі... Це мені дало якийсь свій багаж знань і інформації, і це можна рухатись далі. А
яка що... була це найбільша помилка?
Найбільша помилка. Зараз подумаю. Просто зараз, коли я це все пропускаю через себе, я думаю, там найбільша моя помилка була не відстоювати мої кордони. І всяке
таке. Це
нормально. Ну так, але, типу, якщо оцінювати так... не предвзяти об'єктивно, зараз треба подумати.
В стосунках? Маєш на увазі?
А насправді і в роботі теж.
І в роботі?
Так. Ну і в стосунках, ясно. Там взагалі, ну типу, в мене якось виходить знаходити собі роботу раз, компанію раз на все життя.
Блін.
Знаходити собі терапевтку раз на все життя, але там те, що стосується, наприклад, стосунків, це типу жахливо просто.
Не раз на все життя?
Ні, ну, в мене не виходило поки що знайти раз все життя. Це поки що зона зросту для мене.
Ух ти, класно.
Так.
Блін, прикажуть, чому в розумних, креативних, цікавих, професійних людей є проблеми в стосунках? Ми ж знаємо, як менеджерити свої проекти, чому ми не можемо менеджерити своє особисте життя?
А можливо, тут якраз проблема, що ми хочемо менеджерити своє особисте життя і бути повністю in charge, in control всього, що відбувається, а в стосунках це, ну, неможливо. Ну, фактично, це ще в багатьох моментах умовно поступатися якимись своїми кордонами або якимись своїми, не дуже сильно, але іти на зустріч комусь. І ще мені здається, я досить фаталістична. Людина. Ага. Ну, не в якомусь негативному плані, просто мені, коли мені здається, що от зараз отак, мені здається, так буде завжди. Або якщо, типу, там щось стається дуже яскраво от прямо в цей момент часу, я це декомпозую на, от, значить, так завжди було, і так завжди буде, і, значить, мені потрібно зробити щось досить таке радикальне, щоб просто вирватися з цього процесу.
Замкнуте коло?
Ну, так, хоча це може бути не завжди замкнуте коло. Ну, і ще мені здається, що часто так відбувається з молодими, креативними, швидкими людьми, що вони досить швидко рухаються, але те, куди вони рухаються, дуже сильно відрізняється від того, де вони, наприклад, були, коли вони зустріли цю людину. І якщо цей рух не відбувається в одному напрямку, або з однією швидкістю, то досить швидко з'являються якісь різні погляди, різні сприйняття ситуації. І тобі здається, що ця людина вже дуже далека. Ну, так може бути насправді. А зараз мені здається, що... О, тут мені хочеться згадувати. Я постійно розповідаю про цю книжку. Це книжка Тофлера, яка була випущена в 1980 році. Вона насправді про теорію економіки, але для мене вона пояснює абсолютно все, що відбувається в цьому світі.
Ух ти, клас!
І я її просто обожнюю всюди приводити в приклади. Мені здається, я виглядаю як людина, яка прочитала одну книжку в своєму житті, але, блін, це та книжка, яка пояснює для мене все в житті.
Я готувалась до інсайтів.
Вона називається «Третя хвиля». І вона розповідає про три хвилі розвитку людського суспільства, які безпосередньо пов'язані з основною економічною діяльністю суспільства. Перша – це була аграрна хвиля, коли в основному люди займалися виробництвом goods, я не знаю, як це називається. Коротше, продукції, так, вручну. Потім індустріальна революція, коли з'явилася індустріалізація, фабрики, і все суспільство почало підлаштовуватись під роботу фабрик. Наприклад, вперше з'явилося поняття розпорядку дня, тому що вперше в житті, в історії людства, людям знадобилося вставати великій кількості людей в один момент часу, щоб одночасно приїжджати на завод, щоб запускати, і щоб він працював. До цього такої потреби не існувало. І в цей момент часу, наприклад, з'явилася професія, яка називається будильник. Це у вікторіанській Англії було. Це були люди, які ходили і будили, стукаючи величезними палками в шибки, для того, щоб всі одночасно вставали і приїжджали на роботу в один момент часу.
Нічого собі.
Так. Ну, через декілька десятків років це автоматизували механічними будильниками, але таке існувало. Але це вплинуло на все, на те, як відбувалась освіта. Що з'явилась потреба всіх вчити однаковому форматі, щоб вони отримали однакові знання і потім могли виконувати однакові функції. Умовно, ти можеш вибирати напрямок, але в результаті на спеціалізації всі мають розуміти одні й ті ж самі речі, щоб потім виконувати одні й ті ж самі речі і виробляти багато якихось айтемів, якихось речей, в великій кількості, але вони мають бути однакові. Це змінило те, як взагалі сприймається сім'я нормальна. Тому що раніше нормальна сім'я – це було багато поколінь, які живуть в одному будинку і всі разом займаються фермерським господарством. А потім з індустріальною революцією це стала оця, як зараз називається, традиційна ячейка общества, коли є двоє людей, ну і максимум, типу, ще там діти їхні, які живуть в містах, в невеликих квартирах. І це набагато спростило формат того, щоб люди взагалі, по-перше, переїжджали в великі міста, по-друге, працювали на оцих заводах і жили в якомусь конкретному графіку, тому що, типу, в форматі, коли це величезна родина разом живе, це було досить важко втілювати. Це змінило формат. Насправді, там є ще окрема частина, яка стосується медіа, тому що безпосередньо те, яку інформацію ми отримуємо, вона також частково була прив'язана до революції. З'явилися, наприклад, засоби масової інформації. З'явилось, можливо, випускати багато газет і розсилати їх в різні шматочки країни. І якщо раніше інформація, яку знала людина, залежала від її оточення, вперше з'явилося з індустріальною революцією можливість, щоб багато, велика кількість людей розуміла одну і ту ж саму інформацію, те ж саме телебачення, радіо і так далі. Але що стається з третьою хвилею? Технологічна або інформаційна хвиля розвитку людського суспільства. По-перше, тепер не потрібно, щоб багато людей робили одну і ту ж саму річ. Тому що в діджитал-світі продукція от багатьох, наприклад, апок, вона умовно безкоштовна. Але тобі треба зробити один приклад одного продукту, який буде ідеальний. А значить, і він має відрізнятися від цього іншого. І стало цінуватись не спільний досвід, а унікальний досвід. Тобто у кожного зараз є якийсь свій унікальний набір скілів і навичок, який дозволяє робити якісь унікальні продукти, стартапи. Неважливо, навіть якщо це не твоє підприємство, все одно ти контриб'ютиш якісь унікальні знання. Це впливає на, наприклад, у нас з'явилися social media. Більше люди не споживають один той самий контент, кожного з них окремий набір інформації, який вони споживають, який налаштовується, підлаштовується під них. Вони більше не мають однакового оцього життєвого шляху. Раніше треба було, щоб всі пройшли один той самий шлях – школа, університет, робота. Зараз це, по-перше, не потрібно, по-друге, з'явилися інакші можливості, і люди перестали йти по цьому стандартному шляху, і в результаті у них інакший експіріенс. І тепер людям набагато важче знаходити спільну мову з іншими людьми, тому що вони мають різний досвід, вони мають різний набір інформації, яку вони споживають щодня. І більше того, те, що відбувається з ними далі, воно також дуже сильно відрізняється, тому що досить складно підлаштуватись так, щоб навіть там двоє людей повністю синхронізували свої шляхи далі. В контексті всього, там і переміщення, і формату, і роботи, і інформації, яку вони будуть далі споживати. І тому, мені здається, людям стає важче, по-перше, там залишатись один раз на все життя з кимось. По-друге, набагато важче знаходити спільну мову і взагалі знаходити себе в цьому суспільстві. І Тофлер казав про те, що він передбачав такий розвиток, що тоді, коли не було інтернету, не було соцмереж, нічого. Він розповідав про те, що так буде відбуватись, і казав про те, що, наприклад, професія психотерапевта буде дуже популярною в суспільстві майбутнього, тому що потрібно буде допомагати людям знаходити цю спільну мову між собою і взагалі, типу, знаходити себе в суспільстві. В тебе немає, як раніше в тебе був приклад того, як ти маєш іти, а зараз в тебе вже немає прикладів. Якщо ти візьмеш, наприклад, приклад твоїх батьків, як вони рухались по життю, ти провалишся, тому що інакше світ, ти не зможеш за тими ж правилами розвиватись. І мені здається, це також частково є причиною, чому людям зараз важче знаходити, я не знаю, soulmate один раз на все життя. Це все не ми, це все суспільство, яке так розвивається інформаційно. Так.
На свою сродну працю.
Ну так.
А тут легше? Ні. Чи ні?
А зі сродною працею? Ну, знову ж таки, якщо раніше була концепція того, що можеш взяти одну професію і працювати за нею до кінця свого життя, то зараз, по-перше, настільки динамічний ринок, ну, тобто, до 2027 року, за даними World Economic Forum, декілька тисяч професій просто зникне. Але декілька нових тисяч професій з'явиться. Ну, тобто, не буде проблеми з того, щоб не буде роботи, але просто потрібно будуть постійно якісь нові навички і скіли для того, щоб знаходити цю нову роботу. І глобально виглядає так, що, це ще одні дані, що якщо раніше людина мала одну кар'єру і приблизно 6-8 компаній робіть за все своє життя, то люди, починаючи з покоління Z, які вже виросли, вони матимуть в середньому 6 різних кар'єр і 18-20 різних компаній, де вони пропрацюють за своє життя. І це навіть буде залежати не завжди від їхнього вибору, хоча він також буде постійно змінюватись. Питання сродної праці, як на мене, перейшло з формату того, що я один раз на все життя вибираю те, що мені підходить і близьке, в формат того, що я рухаюсь і на кожному наступному кроці я, по-перше, оцінюю, ким я є і що мені подобається, а по-друге, вибираю свій наступний крок відповідно до того, що я можу робити. Це такий постійний процес, і з одного боку він стресовий, з іншого боку нам потрібно буде, як на мене, адаптуватись і себе внутрішньо адаптувати, і те, як у нас, наприклад, працює те ж саме профорієнтація, освіта і працевлаштування для того, щоб цей процес був простішим. Ну, насправді, для цього я і роблю лезо. Але...
Блін, клас!
Да.
Тобто ми не зможемо знайти собі людину раз на все життя. От моя мама знайшла собі раз на все життя.
Ну, ні, ну я вірю насправді, що будуть такі випадки.
І моя бабуся теж прожила зі своїм чоловіком все життя.
Да. Ну, вже мій тато, у нього ні, в нього моя мама – це другий шлюб. Але я впевнена, що такі випадки будуть.
Угу.
Просто я не думаю, що це буде нормою.
Ага,
ну, окей. Тобто, я не думаю, що типу формат того, що, по-перше, раніше все життя люди жили, середній вік був значно нижчий. Я вірю, незважаючи на всі зміни клімату, незважаючи на всі війни, що зараз дуже сильно росте цей вік, до якого доживають люди, і я вірю, що так буде продовжуватись, незважаючи на всі зовнішні обставини, люди будуть жити значно довше життя. А в цьому динамічному світі мені здається, що це буде складніше іти от по цьому. Я не хочу сказати, що ні, типу, не шукайте собі другу половинку або щось таке. Але мені здається, нам потрібно перестати це сприймати як фейл, як те, що, типу, це жахливо і це неможливо, і що от є, типу, от така модель, вона правильна, а всі інші моделі, вони, типу, неправильні. Мені здається, тут ключове питання в тому, що нам потрібно змінити своє відношення до цієї нормальності. От.
Нормальності взагалі не існує. Своє поняття нормальності.
Ну, так.
Наостанок давай поділися своїми порадами людям, які шукають роботу. Які би ти дала їм такі настанови, тому що я знаю, що ти працювала менторкою в проджекторі. Uh-huh. От, і думаю, що можеш допомогти людям наставити їх трошечки на правильний шлях.
Ну, так. Насправді, трошки складно давати поради всім, тому що дуже різні люди, дуже різні кейси і дуже різні проблеми в цьому процесі mm-hmm. пошуку роботи. У когось взагалі немає з цим проблем. Є тільки проблеми з тим, що надто багато роботи, в когось протилежна mm-hmm. ситуація і важко себе ідентифікувати. Але насправді в будь-якому з цих процесів, те, що стосується роботи, навчання, взагалі вибору, що робити, це все починається з такого глибокого аналізу, рефлексії того, а що правда мені підходить, що правда мені виходить робити класно, до чого, в чому я відчуваю найбільшу мотивацію і що я можу записати собі як ачівки. У нас є, наприклад, це починається ще зі школи. Якщо, наприклад, дитина в Україні, якщо дитина має з французької мови 12 балів, а з хімії 5 балів, її батьки, швидше за все, відправлять її вчити хімію для того, щоб вона підтягнула свій рівень оцінок. А якщо брати, наприклад, приклад фінського навчання або американського, там, я не можу сказати, що це, я не знаю, ідеальні зразки, але сам процес підходу до цього етапу, він відрізняється, тому що в такому випадку батьки будуть відправляти дитину займатися французькою для того, щоб покращувати те, що в неї вже виходить. І мені здається, у нас в цей момент трошки міксується розуміння того, що в чому я, правда, класний, а що мені виходить, і до чого мені взагалі тягне моя душа в тому, щоб робити. Це найперше питання. І мені здається, найважливішим етапом для будь-якої самоорієнтації – це оцей етап рефлексії, причому якісної. Який можна проводити різними способами, за допомогою менторів, за допомогою чату GPT, прекрасно можна проводити за допомогою якихось тестів, або просто роблячи все підряд. От робити все підряд – це був мій процес самоорієнтації. Вот. А далі наступні кроки вже залежать від того, де ви знаходитесь. І там досить важко уніфікувати, але виходить так, що кожен наступний твій крок буде все одно визначатись від того, ким ти є зараз. І, напевно, єдина універсальна порада – це вміти знайти собі оцю відповідь, а хто я зараз. Ми, власне, готуємо фічу. Знову ж таки, можливо, це треба буде вирізати, бо це спойлер, але у нас буде фіча, яка називається «Хто я?», як в мемі, для тих, хто не дуже розуміє, якою спеціальністю він взагалі має шукати собі.
Мені здається, що питання Рада. «Хто я?», ти час від часу все одно задаєш собі, незважаючи на те, що ти думаєш, що ти вже знаєш про це.
О, це правда.
Ти дійшов до розуміння на певному етапі, а потім все одно може з'являтися якась особиста криза, коли ти знову повертаєшся до себе і до цього такого зрозумілого і такого складного питання.
Ну, це точно. Це насправді те, що спільне для людей будь-якого, я не знаю, рівня кар'єрного розвитку і будь-якого рівня особистого розвитку, яких я знаю, це спільна проблема цієї самоідентифікації. Напевно, це єдиний скіл, який найважливіше нам треба мати.
Вау.
Так.
Я тобі дуже дякую.
Дякую тобі, що запросила.
На цій прекрасній ноті, мені здається, ми будемо закінчувати наш подкаст. Дякую всім слухачам, які нас послухають. Я думаю, що це було корисно. І що ви будете шукати собі класні роботи, знаходити класні вакансії, а компанії будуть мечитися з прекрасними кандидатами завдяки Лезо і взагалі, в принципі, у цьому світі.
Єй.
Сорі, телін, телін, телін.